Želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Sa vama danas urednik vijesti
Mirjana Rakela, također vam želim dobar dan.
U tonskoj režiji je Svjetlana Petrović i vaš domaćin danas je Biljana Jovićević. Danas ćemo korak dalje pokušati otići tragom još jedne nimalo uvijene pljuske bosansko-hercegovačkim političarima iz Brisela, ovoga puta od Catherine Ashton, te u kom će se pravcu ili pravcima kretati drama na relaciji Beograd-Priština-Brisel uoči sjutrašnje 10. runde dijaloga. Iz drugog u prvi plan o tome šta znači priključivanje Srbije neformalnom vojnom paktu kojim upravlja Rusija. No prvo će nam Mirjana na početku reći vijesti za petak 18. april.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Catherine Ashton u Potočarima odala počast žrtvama srebreničkog genocida. Brisel najavio nastavak dijaloga Beograda i Priština u petak. Evropski parlament predložio Evropskoj komisiji da Srbiji dodijeli datum početka pregovora, a pet zemalja Evropske unije koje nisu priznale Kosovo postiču da to učine. U rezoluciji o Crnoj Gori Evropski parlament apelirao da Podgorica ojača nezavisnost i integritet pravosuđa i tužilaštva. Jadranka Kosor je formalno izbačena iz HDZ-a. Barack Obama doputovao u Boston na komemoraciju žrtvama terorističkog napada. Između 5 i 15 mrtvih te više od 160 povrijeđenih u eksploziji u tvornici umjetnog gnojiva u Teksasu. Pakistanski sud naložio hapšenje bivšeg predsjednika Perverza Mušarafa.
Korak dalje.
Mirjana, visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton posjetila je danas i spomen kompleks Potočari u Srebrenici.
Upravo tako, Biljana, Catherine Ashton u memorialnom centru u Potočarima nije davala izjave za medije, a mjesto stradanja obišla je zajedno sa majkama Srebrenice.
Nura Begović iz Udruženja žene Srebrenice.
Da se usvoji zakon o negiranju genocida, znači bilo ko da negira genocid da bude kažnjen. Evo dokaz je ovdje da se pokaže sad koliko je ukopano nevinih žrtava, kako su pobijani, na koji način.
Meira Đogaz, koja je izgubila muža i dva sina.
Ja mislim da bi mogla pomoći, bar majkama koje su najviše svoje najmilije izgubili.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
A visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i bezbjednost Catherine Ashton poručila je danas u Sarajevu da je razočarana jer nikakvog napretka od njene posljednje posjete Bosni i Hercegovini nema. Ponovila je također ono što već svi znaju, da su domaći lideri krivi za neuspjeh, prije svega neprovođenje presude u slučaju Sejdić i Finci. No niko u Bosni i Hercegovini više ne vjeruje da političare bilo kakvo upozorenje i razočarenje iz Evropske unije može natjerati da stvari konačno pomaknu s mrtve tačke. Marija Nautović.
Razočarenje, upozorenje i želje za dobar uspjeh države koja ne funkcioniše već mjesecima, sažetak je današnje posjete visoke predstavnice za vanjsku politiku i sigurnost Catherine Ashton Sarajevu. Ponovila je ono što su domaći političari mogli čuti nedavno od njenog kolege Štefana Filea. Evropska unija je, kako je rekla, duboko razočarana jer od njene posljednje posjete prije 6 mjeseci nije ostvaren nikakav napredak. Zatražila je još jednom od bosansko-hercegovačkih političara da odu dalje od domaćih podjela i političkog rivalstva, mada nikom u Bosni i Hercegovini nakon decenije vladanja jednih te istih nije jasno kako bi oni to što Eštonova traži mogli uraditi.
And we call on the political leaders, please to listen.
Pozivamo političke lidere da slušaju, preuzmu odgovornost zajedno i djeluju. Molim vas da ne dovodite svoju zemlju i vašu evropsku budućnost u rizik. Želimo vidjeti uspješnu Bosnu i Hercegovinu. Vratila sam se u najkraćem mogućem roku da ponovim tu poruku. Ali kao i bilo gdje u svijetu, uspjeh počinje kod kuće. Želim uspjeh ljudima u ovoj zemlji.
Kazala je ovo Eštonova i otišla iz Sarajeva. Niko u Bosni i Hercegovini više ne vjeruje da bosansko-hercegovačke političare bilo kakvo upozorenje ili želja za uspjehom države može natjerati da konačno stvari pomjere sa mrtve tačke. No kako to obično biva, niko već godinama nije preuzeo odgovornost za činjenicu da se oko izmjena diskriminatorskih odredbi u bosansko-hercegovačkom ustavu ne mogu dogovoriti već 3 godine. Predsjedavajući vijeća ministara Vjekoslav Bevanda svjestan je, kako kaže, šta je urađeno i šta se još mora uraditi.
Znamo šta su nam pred 2 preostala pitanja, to je ova presuda i nimalo manje je važan sustav koordinacije. Vijeće ministara je završilo sve vezano sustavu koordinacije, trebali smo donijeti odluke, onda su počela politiziranja i neko će odgovarati zato što se politizira i ostalo. Još ima uvijek strpljenja i neću da bacam zapaljive izjave, ali ako dođe ono 5 do 12, ja ću reći ko opstruira i ko urušava ovu državu.
A na pitanje koliko je to sada sati za državu Bosnu i Hercegovinu, Bevanda kaže.
Pa jedno 7 do 12.
Analitičari vjeruju da ovakvoj situaciji u Bosni i Hercegovini pogoduje i niz poteza iz Evropske unije. Već dugo nema smisla upozoravati bosansko-hercegovačke političare, kaže profesor sa Sarajevskog fakulteta političkih nauka Asim Ujkić.
Za mene je bestidno 3 godine nakon strasburske presude da uopće se komunicira s tim ljudima koji otvoreno svojim neradom podržavaju jedan užasan antisemitski, rasistički član zakona. Dakle, ja s njima ne bi apsolutno se našao u istoj prostoriji, kamoli od njih očekivao da naprave neke poteze ka demokratizaciji, vladavini prava i tako dalje što zahtjeva Evropska unija.
Srećko Latal iz Međunarodne krizne grupe kaže da je svakog dana vidljivije da pojedini bosansko-hercegovački lideri nisu zainteresovani da Bosna i Hercegovina krene ka Evropskoj uniji. Posjetu Catherine Ashton posmatra kao posljednji pokušaj da se spasi šta se spasiti može.
Mislim da je možda čak i značajnija posjeta Lady Ashton Zagrebu sutradan, imajući u vidu da su 2 HDZ-a ta koja su odbila rješenja koje su ostale političke stranke prihvatile, tako da možda pritisak kroz Zagreb koliko toliko urodi plodom.
Ukoliko se stvari ne promijene, put Bosne i Hercegovine prema Evropskoj uniji biće zamrznut do 2015. godine. Kolika je u svemu odgovornost Brisela i ostatka međunarodne zajednice, pitanje je na koje ne postoji jednostavan odgovor, kaže Latal.
Problemi koji oni vide u Bosni i Hercegovini po njihovom mišljenju se mogu riješiti relativno jednostavno i njihov zaključak nakon nekoliko pokušaja pomoći Bosni i Hercegovini da napravi ove reforme jeste jednostavno da niti BH lideri, niti ostatak društva u Bosni i Hercegovini nisu zreli da naprave ono što treba da naprave za vlastno društvo i da bi u njihovoj vlastnoj zemlji bilo bolje.
I bosansko-hercegovačkim i briselskim elitama jedna stvar je zajednička. Udaljeni su od realnosti i procesa u Bosni i Hercegovini, kaže profesor Asim Ujkić.
Evropska unija iz svojih razloga kompliciranog sistema, a u Bosni i Hercegovini iz razloga zato što se već 20 godina ovdje vlada kroz sijanje straha. Dakle, imamo 2, da tako kažem, nedemokratske ubiti elite. Tako da isprazni govor briselskih elita se uklapa u isprazni govor domaćih elita i sve to zajedno nam daje privid da eto nešto se kao radi, a ništa u suštini. Mislim da ni Evropska unija nema jasan koncept oko proširenja, ja bih volio da nisam u pravu, a mislim da se to etnonacionalne elite ovdje jako dobro koriste.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Osim novog poziva Beogradu i Prištini da sutra ponovo dođu u Brisel i nastave 10. rundu dijaloga, šta još izdvajaš u ovom drugom bloku?
Evropski parlament predložio Evropskoj komisiji da Srbiji dodijeli datum početka pregovora, a 5 zemalja Evropske unije koje nisu priznale Kosovo postiču se da to učine. U rezoluciji o Crnoj Gori Evropski parlament apelirao je da Podgorica ojača nezavisnost i integritet pravosuđa i tužilaštva. Poslanici Evropskog parlamenta također su usvojili finalni izvještaj o Hrvatskoj, koja 1. jula postaje 28. članica Evropske unije. Parlament Federacije BiH odlučuje o ograničavanju prava ratnih veterana, što je uvjet MMF-a za novu tranšu kredita, bez koje je upitna fiskalna stabilnost federacije.
Dom naroda parlamenta federacije okončao je raspravu u prijedlogu zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca. Na tekst tog zakona podneseno je više amandmana, a da bi se glasalo potrebno je sačekati odluke vlade federacije. Premijer federacije Nermin Nikšić podsjetio je da izostankom naredne tranše MMF-a ugrozit će se fiskalna stabilnost federacije.
Direktno ćemo ugroziti budžet države Bosne i Hercegovine, ali i Republike Srpske. Naročito se ugrožavanje financijske stabilnosti odnosi na kantone, pripadajući iznos koji bi u tom slučaju kantoni od danas pa do 2014. godine trebali da ukalkulišu u svoj budžet, no iznosi 126 miliona konvertibilnih maraka.
Predloženi zakon već je usvojio predstavnički dom, a da bi stupio na snagu potrebno mu je podrška Doma naroda. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Bivša Hrvatska premijerka i predsjednica HDZ-a Jadranka Kosor i formalno više nije članica te stranke, odlučilo je predsjedništvo HDZ-a. U izjavi za Hrvatski radio Kosor je kazala da nije iznenađena, ali da ostaje u politici.
Poruka koja se i danas šalje članovima HDZ-a jest da ako smo mogli izbaciti nju, onda naravno možete misliti što možemo sama drugima, jer ja sam ipak među ostalim bila i predsjednica vlade. Ja ostajem aktivna u politici, ja sam zastupnica u Hrvatskom saboru.
A poslanik SDSS-a i predsjednik Srpskog nacionalnog vijeća Milorad Pupovac upozorio je danas u Saboru da širenje nacionalne mržnje na HRT-u nakon što su portali objavili pismo novinara koji je upozorio na prijetnje bivšeg urednika i vrijeđanje ljudi po nacionalnoj osnovi.
I nije li vrijeme da konačno prestane trovanje građana ove države temeljem etničke, vjerske i političke mržnje? Ako danas na Hrvatskom radiju i Hrvatskoj televiziji postoje ljudi koji broje krvna zrnca novinarima, državnim dužnosnicima i koji im prigovaraju koga imaju u braku, kako mi možemo biti sigurni da će taj medij i ti ljudi obavljati posao u skladu sa programom, u skladu sa zakonom i u skladu sa Ustavom?
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Snažna eksplozija dogodila se u tvornici umjetnog gnojiva u gradu West u američkoj saveznoj državi Teksas. Policija je saopćila da je između 5 i 15 poginulih, a više od 160 povrijeđenih. Područje je gotovo razoreno, rekao je narednik policije Patrick Sventon.
Ne znam koliko je ljudi ispod ruševina. Službe za vanredne slučajeve nisu mogle da mi daju detaljnu informaciju o štetama, osim da je veliki deo područja oko fabrike Unije, da su uništene kuće, stanovi, da je deo zajednice nestao.
Američki predsjednik Barack Obama doputovao je u Boston kako bi prisustvovao komemoraciji za žrtve bombaških napada na bosanski maraton u ponedjeljak. Direktorica MMF-a Christine Lagarde u oči proljetnog zasjedanja MMF-a i Svjetske banke kazala je da se očekuje ekonomski rast od 3,3%, što nije bitna razlika u odnosu na prošlu godinu. Gledajući brojke, vjerujemo da smo izbjegli najgore i da opasnost polako prolazi. Ipak financijska tržišta se ne transformiraju onako brzo kako bi očekivali, a što bi trebalo garantirati rast i otvaranje novih radnih mjesta, što je ljudima i najbitnije.
Ostale vijesti potražite na internet stranici slobodnaevropa.org.
Korak dalje.
Dakle, Mirjana, s jutro u Briselu 10. runda dijaloga, je li potvrđeno?
Pa trebalo bi tako biti, još ćemo vidjeti. Glasnogovornica Catherine Ashton, Maja Kocijančić, izjavila je da visoka predstavnica za vanjsku politiku želi da Beograd i Priština još jednom razmotre ponuđena rješenja i da postoji prostor za prevladavanje preostalih neriješenih pitanja.
Imamo konkretne predloge, razlike su stvarno male. Gospođa Ashton mora da pripremi izvještaj za ponedjeljak, dakle za savjet koji se sastaje u ponedjeljak u Luksemburgu, i ona je rekla jasno da ima još nekoliko sati u kojem bi ona željela da i jedna i druga delegacija još jedan put pogledaju ove predloge i vide da li bi bilo moguće doći do dogovora.
To kaže Maja Kocijančić. Dakle, delegacija Srbije u petak popodne trebalo bi na nastavi u Briselu uz posredovanje visoke predstavnice Catherine Ashton dijalog sa Prištinom. I 10. runda razgovora Kosova i Srbije, baš kao i prethodna, iznenadno je u posljednji čas zakazana. Dvijema stranama ostalo je vrlo malo vremena za postizanje kompromisa i sporazuma, s obzirom da posrednica Ashton već u ponedjeljak 22. aprila u Luksemburgu podnosi izvještaj Savjetu ministara vanjskih poslova o ishodu dijaloga Beograd Priština. Slušamo Branku Trivić.
Članovi delegacije Srbije nisu ni stigli da raspakuju kofere nakon povratka iz Brisela, a već je stigao poziv da se tamo vrate i nastave da traže rješenje za sever Kosova sa prištinskim pregovaračima. U pauzi između 9. i 10. runde dijaloga uglavnom se ponavljao stav da je za Srbiju neprihvatljiv zahtjev da Kosovo postane članica međunarodnih organizacija, uključujući i Ujedinjene nacije, iako ga Srbija neće sprečavati na putu eurointegracija. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivan Mrkić rekao je da Beograd vrlo autentično i iskreno hoće da postigne nešto što bi se zvalo dogovorom sa Prištinom, koji bi bio u interesu Srbije, a ne bi štetio interesima druge strane. Izrazio je nadu da međunarodna zajednica nikoga neće okriviti za neuspeh dijaloga u Briselu.
Može da se desi ovoga puta da niko ne bude kriv. To je u stvari i težnja da svi proslavimo neki uspeh. Bitnije je po meni da mi dođemo do takvog sporazuma koji će omogućavati normalan život, koji će pre svega garantovati bezbednost našima dole na Kosmetu, što će dozvoliti Srbima da se koncentrišu na pitanja normalnog života, onda ćemo imati sigurnu situaciju i da kroz vreme pravimo sasvim solidne, dobre odnose sa Albancima koji žive na Kosmetu. Specijalne veze, jer mi ćemo sasvim sigurno pomagati u raznoraznim oblastima života.
Drugačije poruke, međutim, zvaničnom Beogradu stižu sa severa Kosova od predstavnika tamošnjih Srba. Načelnik Kosovsko-Mitrovačkog okruga Radenko Nedeljković rekao je da bi sporazum o kojem se sada priča bio štetan za Srbe. Srpsku zajednicu, kazao je, ne zanimaju regionalni komandiri policije, već suština sporazuma, odnosno da li će biti prepušteni kosovskim institucijama. S druge strane, analitičari smatraju da je sporazum Beograda moguće postići, kao u ostalom i datum pristupnih pregovora. Uslov za to je, kaže za Radio Slobodna Evropa Vladimir Pavićević, docent Fakulteta političkih nauka, da se delegacija Srbije u pregovorima sa Prištinom usmeri na uslove života Srba na Kosovu.
Ja mislim da je za članove i članice pregovaračkog tima Srbije važno da imaju na umu tokom odlučivanja u narednih nekoliko dana o papiru koji je sada na stolu, da je Srbiji zaista neophodno rešenje kosovskog pitanja. I budući da se na kosovskom pitanju lomi budućnost Srbije, ja mislim da naši pregovarači treba da nastupaju sa pozicija koje podrazumevaju da je teritorija izgubljena, da se usmere ka ostvarenju uslova koji se tiču života Srba, kako na severu Kosova, tako i što se tiču ostatka Kosova, i da jedino što Srbija može u ovom trenutku jeste da pregovara o uslovima pod kojima će da prihvati nezavisnost Kosova. Ako se ti uslovi tiču jednog posebnog autonomnog statusa Srba na Kosovu, koji zaista jesu, da kažemo sada, jedna ranjiva zajednica zbog svega što se dešavalo na Kosovu, onda ja mislim to jeste dobro usmerenje i idemo ka ostvarenju dogovora.
U Beogradu se još uvek govori o tome da je tačka 14 naknadno bila ubačena u papir posrednice Catherine Ashton i da je ona bila kamen spoticanja i razlog za nepostizanje sporazuma u devetoj rundi. Ta famozna tačka 14, čiju preciznu formulaciju, ako uopšte i postoji, niko osim kruga učesnika dijaloga i ne zna, bila je, kako je rekao Ivica Dačić, premijer Srbije, naknadno ubačena u igru, a to potvrđuje i dopisnik Radio Slobodne Evrope iz Brisela Richard Čozvijak, pozivajući se na diplomatske izvore bliske dijalogu.
Da, to je umeđu vremenu izraslo kao zahtev, što nije bilo prisutno od početka i to je uradila kosovska strana. Kao što znamo, oni su još pre dve nedelje bili spremni da prihvate sporazum i Hašim Tači je sada pomalo nervozan jer je u situaciji da se vrati u Prištinu prihvatajući nešto što je manje nego prošli put, tako da izgleda da je kosovska strana taj zahtev iznenada ubacila u priču i sada krivi Srbiju, što ponovo nije prihvatila sporazum, iako je to novopostavljeni zahtev kojeg ranije nije bilo na stolu.
Neizvesno je u ovom trenutku da li će se koplja oko tačke 14 u Briselu lomiti i u petak i kako će se iz te situacije izaći, ali iznenadno zakazivanje još jedne runde dijaloga svakako svedoči o tome da su Brisel i Washington gotovo fanatično rešeni da pritisnu dve strane kako bi postigle sporazum. A ukoliko sporazum ne bi bio postignut, to bi po Srbiju imalo veoma teške posljedice, upozorava Vladimir Pavićević.
Ne postizanje sporazuma ne bi donelo Srbiji ništa dobro, a ono što bi sigurno se desilo kada se tiče Srbije, u slučaju da se ne ostvari dogovor do početka naredne nedelje, to je dalje slabljenje naše međunarodne pozicije i ja mislim ulazak u jednu vrstu potpune dezorijentacije kada se tiče spoljne politike Srbije, što bi za nas bilo ravno katastrofi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Iz Beograda u Prištinu, gdje se nakon devete neuspjele runde dijaloga Kosova i Srbije također čeka deseta u petak. Na Kosovu se nadaju da region više neće biti talac tvrdoglave politike u Beogradu i da će Srbija konačno pristati na sporazum u korist mira, regionalne stabilnosti i integracionih procesa za sve države u regionu. Iz Prištine naša Amra Zajneli.
Iz vlade Kosova potvrdili su da će se u petak održati još jedna deseta runda dijaloga Kosova i Srbije u cilju postizanja sporazuma o normalizaciji odnosa na zahtev posrednika visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton. Kosovska delegacija trenutno je u Ljubljani, a član delegacije i savjetnik premijera Bekim Čolaku potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da će u petak otputovati za Brisel kako bi se dijalog sa Srbijom nastavio. U međuvremenu zvaničnici u vladi Kosova nadaju se da će se ovih dana izvršiti pritisak na Beograd kako bi prihvatio sporazum. Vljora Čitaku, ministarka evropskih integracija, izjavila je danas da je region i dalje talac tvrdoglave politike, kako je rekla, kultivisane u Beogradu. Međutim, mi dalje verujemo da ima još malo prostora i da će naši međunarodni partneri iskoristiti ovaj vremenski period kako bi se izvršio pozitivan pritisak nad Beogradom radi postizanja sporazuma. Opcije su jasne, ili Evropska unija ili ništa. Opcije između Kosova i Srbije ne postoji. Srbija je izgubila Kosovo pre više godina i vreme da se usmerimo ka budućnosti, kazala je Čitaku. Iz opozicionog pokreta Samoopredeljenje smatraju da će se u preostalom periodu učiniti dodatni ustupci koje će kosovski premijer prihvatiti, što je za njih jako zabrinjavajuće. Gljauk Kunjufce iz ovog pokreta izjavio je u Skupštini Kosova da se vremenski rokovi za postizanje dogovora pomeruju i da se dijalog nastavlja samo zbog Srbije. Ukoliko je Srbija tela da odluči o konačnom sporazumu bez promjena, pregovori bi se završili nakon 8. runde, ali obzirom da je došlo do 9. a Srbija još uvijek ne prihvata sporazum, to znači da se Kosovo sve više približava Srbiji nego što je to obrnuto. Sporazumi se menjaju, Srbija traži više, premijer Tači to prihvata, to je veoma zabrinjavajuće. Pošto Srbija nije prihvatila ni posljednji nacrt, znači da će se uraditi još više koncesija, a koje će Tači prihvatiti, navodi Konjufca. S druge strane, potpredsjednik Skupštine Kosova Petar Miletić izrazio je žaljenje što nije došlo do dogovora, ali tome se ipak nada tokom narednih dana, obzirom da su, kako je rekao, pregovarači ovog puta bili najbliže dogovoru.
Ono što mene zabrinjava jesu neke neodgovorne izjave pojedinaca koji nemaju za interes da ipak do dogovora dođe i a do dogovora će svakako jednoga dana doći. Samo je pitanje kada će se stvoriti taj politički moment.
Čelnici srpskih paralelnih opština sa severa Kosova odlučit će o koracima koje će poduzeti. Oni su do sada izjavljivali da neće dopustiti sprovođenje sporazuma ukoliko on šteti interesima Srba na Kosovu. Ranđel Nojkić, jedan od predstavnika Srba sa centralnog Kosova za Radio Slobodna Evropa, kaže da su dosadašnje izjave Prištine i Beograda možda samo pokušaj da se stegne što bolja pozicija, ali ukoliko se radi o predizbornoj taktici, to, navodi on, nije dobro. On dodaje da bi bilo negativno ukoliko bi asocijaciju srpskih opština činile samo one 4 opštine na severu Kosova, kao što je to najavljeno.
Mislim da to nije dobro, mislim da će napraviti 2 fronta u institucijama Prištine. Ta 2 fronta mogu da budu veoma suprotstavljena. Ukoliko ne postoji jedinstvo, onda zapravo postoji velika verovatnoća da zahtjevi Srba, odnosno da Srbi zapravo ne ostvare sve ciljeve koji su u interesu ovog naroda.
Građani Prištine ipak veruju da će se sporazum postići. Svi su se ratovi okončali sporazumima. Mi smo nezavisni, ali zbog pozicije u kojoj se nalazimo moramo da pregovaramo, pa i sa Srbijom, kaže Idris Gaši. Ne verujem da će ovo da potraje još dugo. Srbi ko Srbi uvek žele da dobiju nešto. Metar, metar, to im je dovoljno, jer im je takva životna filozofija. Ovo će se nastaviti sve dok se srpski rukovodioci ne slože oko ovog sporazuma, uključujući i crku, koja je državni instrument, kaže Izet Žuja. Angel Bljake iz Prištine uveren je da je runda dijaloga u sredu donela konkretne rezultate.
Dogovor je po meni napravljen. Ostavljena je malo lufta da reaguje javno mnjenje u obema zemljama. 14 tačaka je dogovoreno, ta 14 od 15. Ja mislim da sa modifikacijom, jednostavno reformulacijom da će se prihvatiti. Što ne smatram da je najbolje rješenje, posebno ne najbolje rješenje za Srbe, jer se insistira više na teritoriji, na severu. Tako da Srbi na jugu ostaju u veoma nezgodne situacije. Ali ovaj dogovor će po meni do nedelje biti potpisan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Iz drugog u prvi plan.
Da li status posmatrača Srbije u organizaciji o kolektivnoj bezbjednosti pod kapom Rusije dovodi u pitanje njenu vojnu neutralnost? Da li ta organizacija ima snagu istočnog NATO saveta? Tema je kojom se za dokumente dana bavila Branka Mihajlović. Ovdje smo izdvojili.
Ova organizacija koja okuplja neke od članica bivšeg Sovjetskog saveza, pored Rusije, Belorusiju, Kirgistan, Tadžikistan, Uzbekistan, Jermeniju i Kazahstan, osnovana je 1992. godine. Nema vojnu komandu i strukturu koja bi mogla biti panda NATO, savezu kaže Andrej Šari, urednik u ruskom servisu našeg radija.
Ova organizacija postoji na papiru kao neki vojnički savez, svakako govori da to će biti u budućnosti neki balans sa NATO paktu, ali to je smešno da o tom govorimo, tam su nekoliko bataljuna, većina tam su ruski vojska, postoje neke vežbe, svaku godinu tam negdje organizira v Kazahstanu par trojka bataljuna, ali nije to nikakva vojnička sila uopšte.
Tema u cjelini u dokumentima dana kao i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Osim toga, još vam preporučujemo i da poslušate kako izgleda život ljudi s posebnim potrebama u Bosni i Hercegovini, što je istraživala Selma Boračić.
Fizičke barijere i pristup institucijama i dalje su veliki problem osobama sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini. Većina obrazovnih, ali i drugih institucija nema prilagođen prilaz za djecu u kolicima. Zbog toga djeca sa posebnim potrebama ili ostaju kod kuće ili su njihovi roditelji preuzeli teret školovanja. Kako bi njegov 13-godišnji sin Arnes, koji je u kolicima, mogao pohađati redovnu nastavu, Eldin Selim Spahić je svojim sredstvima izgradio prilaz školi.
Prva barijera, stepenice. Kako bi moje dijete imalo dobro školovanje i uslove, ja sam uložio svoj novac i obezbijedio svom djetetu prilazni rad.
Zbog nedostatka stručnog kadra, Eldin je nekoliko puta preuzeo ulogu ličnog asistenta na nastavi, kako njegovo dijete ne bi zaostajalo za svojim vršnjacima.
Došao sam u takav začaran krug da jednostavno moram da izaberem ili dijete ili privatni biznis.
Iako je proces inkluzije u BH obrazovnim ustanovama na papirima davno počeo, djeca sa posebnim potrebama onemogućena su redovno pohađati nastavu jer ne postoje uslovi za takvo što. Predsjednik udruženja roditelja djece oboljele od cerebralne paralize, mikrocefalije i hidrocefalusa Dlan, Selvedin Dedić, smatra kako je ova populacija prepuštena sama sebi.
Više se odvoji za pse lutalce nego za djecu oboljelo od cerebralne paralize. Inkluzija je samo na papiru, znači inkluzije nema nigdje u praksi.
I ovu temu poslušajte u cjelini u dokumentima dana ili na našoj internet stranici, sa koje vam pak urednik weba Nedim Dervišbegović još preporučuje.
19. aprila će biti obilježena 70. godišnjica ustanka Jevreja u Varšavskom getu, kojeg je njemačka vojska sravnila sa zemljom nakon ugušenja jednomjesečne pobune. U nepune 3 godine kroz geto je prošlo preko 400.000 poljskih Jevreja, koji su bili prisilno izolovani kako se ne bi miješali sa drugima. Kako je izgledao život unutar zidina geta? Pogledajte u seriji fotografija njemačkog vojnika i predratnog autora i novinara Joa Heideckera, snimljenih krajem 1941. i početkom 1942. godine. Uprkos zabrani neovlaštenog snimanja, Heidegger je snimio svakodnevne prizore u getu, čiji se tek svaki četvrti stanovnik uspio spasiti u slanje u koncentracione logore i gotovo sigurne smrti.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I pri kraju ovog polusatnog druženja Mirjana će nas još jednom podsjetiti na najvažnije vijesti dana.
Katrin Ashton razočarana što nije bilo nikakvog pomaka u Bosni i Hercegovini od njenog posljednjeg posjeta Sarajevu prije pola godine. U Potočarima je odala počast žrtvama srebreničkog genocida. Brisel najavio nastavak dijaloga Beograda i Prištine. U petak Europski parlament predložio Europskoj komisiji da Srbiji dodijeli datum početka pregovora. 5 zemalja Europske unije koji nisu priznale Kosovo postiču da to učine. U rezoluciju Crne Gore Europski parlament apelirao da Podgorica ojača nezavisnost i integritet pravosuđa i tužilaštva. Jadranka Kosor i formalno izbačena iz HDZ-a. Barack Obama u Bostonu na komemoraciji žrtvama terorističkog napada. Između 5 i 15 mrtvih te više od 160 povrijeđenih u eksploziji u tvornici umjetnog gnojiva u Teksasu. Pakistanski sud naložio hapšenje bivšeg predsjednika Perverza Musharrafa.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa za danas toliko. Uz Mirjanu Rakelu na pažnji vam zahvaljuju i Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević, uz uobičajeno podsjećanje slušaocima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede i dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.